Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію в Беларусі і світі більш подробязно. Сёння ў Брусэлі адбылася міжнародная канферэнцыя «Дарожная мапа для Беларусі». Е арганізавалі тры найбуйнейшыя фракцыі еўрапейскага парламенту – народнікі, сацыялісты ды лібералы. Сваё бачанне сітуацыі ў Беларусі еўрадэпутатам прадставілі Александр Мілінкевіч, Анатоль Лябецька, Анжэліка Борыс і Жанна Літвіна. У якасці экспертаў таксама выступілі прадстаўнікі міжнародных праваабарончых і журналісцкіх арганізацыяў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Удзельнікі дыскусіі, на якой прадстаўнікоў афіцыйнай Мінску не было, адзначылі: сапраўднага прагрэсу ў Беларусі пакуль няма. Праўда, гучалі меркаванні, што адбываецца змена рыторыкі, палепшыліся пэўныя колькасныя паказнікі, але прынцыповых зменаў не відаць. Пра гэта казалі не толькі беларускія ўдзельнікі канферэнцыі, але і прадстаўнікі міжнародных арганізацый. Бачанне палітычнай сітуацыі ў Беларусі аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі прадставіў сустаршыня АДС Анатоль Лябецька.
Что отличается от моего выступа, то его основной мест сводился до того, что потребна перезагрузка диалога. Я еще раз сказал, что наша позиция, позиция АДС, она грунтуется на европейских каштовностях и моральных принципах, тому и она мощная, незалежно от того, что вокруг отбывается. Но и сказал про те хибы, какие мают сегодняшний диалог помеж официальным Брюсселем и официальным Минском. Это диалог без умов, без посередников, без парадку дня, и он неэффективный. И для того, как менять ситуацию, треба перезагрузить диалог. Принципово мы за диалог, мэты и задачи у нас агульные, як организовывать и проводить, вот это уже дискуссийное питание, его треба обовязково вырашать.
Сегодняшняя конференция стала апошней у целой серии дискуссий и консультаций, якія проводили депутаты Европарламента у беларускім питанні. Днями они збираюцца прымаць спеціальную резолюцию о Беларуси. До того ж, их каденция сёлета заканчивается. Анатоль Лябецька каже, што і гэта знайшло адлюстраванне ў звароце да еўрапейскіх парламентароў.
Планне было такое, но АДДС, яны годна прайшлі ўсю сваю кадэнцыю, важна паставіць кропку, калі вот зараз все и то и хотел бы, как моральные вот эти принципы и стандарты европейские, европейские каштовности отошли на другий план. Европейскому парламенту потребно заставаться последовательными наприкінці своей працы. И то, что мы рассчитываем, конечно, что у резолюции, которая будет принята, там будут расставлены все акценты. Это будет люстерковое отлюстрование от того, что мы маем у Беларуси.
Анатоль Лябецька так само поведомил, что до початку конференции он наведал офис верховного представника у пытаниях агульной внешней политики і палітыкі бяспекі еўразвязу Хавіера Саляны. Там адбылася сустрэча.
Але яна прайшла ў рэжыме ціхай дыпламатыі. Гэта азначае, што мы дамовіліся не раскрываць змест нашай сустрэчы. Толькі канстатую, што факт, што такая сустрэча была, гэта значыць, што мы праводзім сустрэчы і праводзім дыскусіі з прадстаўнікамі Саланы.
Пра свае сустрэчы ў Брусэлі распавёў Анатоль Лябецька. Тым часам на канферэнцыі «Дарожная мапа для Беларусі» сёння выступіў старшыня Еўрапарламенту Ганс Гёрт Пётэрінг. Мы патэлефанавалі ў Брусэль карэспандэнту нашага радыё Ульрыху Шпеку, які раскажа пра асноўныя моманты ягонага выступу.
Пётэрінг today said that the parliament is supporting the policy.
Президент Пётэрінг сёння адзначыў, што Еўрапарламент падтрымлівае новую палітыку еўрапейскага звязу, еўрапейскай камісіі, далучэння і канца ізаляцыі Беларусі, але не без умоваў. Парламент убачыў некаторыя крокі Беларусі ў правільным кірунку. У якасці прыкладаў называлася рэгістрацыя руху Александра Мілінкевіча ці дазвол на распаўсюджванне дзвюх незалежных газет. Гэта называюць кліматам надзеі.
That's his view will one day enjoy freedom and democracy.
Пётэрінг сказаў, што паводле яго пераканання, аднойчы Беларусь будзе цешыцца са свабодай і дэмакратыяй, і што Еўрапарламент падтрымліваў і будзе працягваць падтрымліваць тых, хто працуе для незалежных медыяў, актывістаў грамадзянскай супольнасці, дэмакратычнага руху. Тым не менш, тут у Брусэлі прыходзяць да агульнага меркавання, што палітыка ізаляцыі, санкцыяў і візавых забаронаў не прывяла да нейкіх адчувальных вынікаў. І цяпер Еўразвяз спрабуе новую тактыку запрашэння да супрацоўніцтва. У чацвер у Еўрапейскім парламенце павінна адбыцца галасаванне па резалюцыі ў беларускім пытанні. Сярод іншага ў праекце адзначаецца, што Беларусь павінна паказаць істотны прагрэс у многіх сферах. Гэта выбарчае заканадаўства, роўныя правы для выхаду ўсіх людських виданняў, свабода сходаў і аб'яднанняў, сканчэнне практыкі палітычна матываваных звальненняў з працы і універсітэтаў. Гэты спіс з'яўляецца свайго роду спісам чаканняў еўрапейскага парламенту.
Корреспондент нашего радио Ульрих Шпек рассказывал про сегодняшний выступ в Брюсселе старшини Европарламенту Ганса Гёрта Пётеринга. Нагадаем, что в Брюсселе сегодня отбылась международная конференция «Дорожная мапа для Беларуси». Так само нагадаю, что громадский редактор «Свободы» на этом тыдні Вацлав Гавел, первый демократичный президент Чехословаччины, а потом Чехии, один из основальников руху «Хартия-77». Сегодня Вацлав Гавел говорит про то, где, на его думку, повинно скончиться поширение НАТО и Евразвязу.
Вядома, гэтае рашэнне залежыць не ад мяне, залежыць ад альянсу ў цэлым, залежыць ад волі розных народаў і іншых рэчаў. Калі б я меў выказаць сваё даўно ўсталяванае ўяўленне, то НАТА магло б ахопліваць межы Еўропы, і падобна, як Еўразвяз магло б заканчвацца на мяжы з Расіяй, дзе пачынаецца новая вялікая еўразійская цывілізацыйная прастора, раўнацэнная гэтай, але проста іншая. Само собой зразумела, што аснова гэтых арганізацый палягае на каштоўнасцях. Гэта для іх вызначальнае. Але тое, на што я звяртаю ўвагу, гэта і геаграфічны погляд. На свеце 200 дзяржаваў, і будучае палягае ў канстытуцыяналізацыі большых рэгіянальных супольнасцей і іх добрай кааперацыі. І яшчэ раз падкрэсліваю, што гэтыя супольнасці павінны ведаць, дзе яны пачынаюцца і дзе заканчваюцца.
Нагадаю, што цалкам меркаванне грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні Вацлава Гавла слухайце штодня ў нашым ранішнім жывым эфіры. А што б вы параілі Еўразвязу? Ці варта запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў усходняга партнерства? Вось як на гэта наша пытанне адказвалі жыхары Гомеля.
Почему нет? Что мы уже так провинились или нагрешили? Мне кажется, что наше государство никому оно ничего плохого не сделало. Что мы, враги кому или желаем кого-то плохого или наступаем на кого-то? Надо продвигаться туда. Зачем нас Европой изолировать? Надо считаться с Белоруссией, с Лукашенкой тоже.
Европа готова продать у всех и вся за нафту и газ. Тому им все ровно, с кем иметь справы. Зараз они приглашают туда Лукашенко. Его не у Прагу треба приглашать, а у Гаагу на трибунал.
Приглашается. Должно развиваться сотрудничество у нас с разными странами. И с Россией, и с европейскими странами. Для того, чтобы были инвестиции, чтобы страна быстрее развивалась. От этого выиграют и страны Евросоюза, и Беларусь.
Нет, не надо. Ну, потому что это получается, что Европа признает его право вытворять в стране то, что ему заблагорассудится.
Хотелось бы, чтобы наш президент везде участвовал, везде приглашали его.
Нельзя запрошать диктатора, потому что это аморально.
Гэтак жыхары Гомеля адказалі на наше пытанне, ці варта запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў у сходняго партнерства. Адказаць на гэта пытанне, а таксама выказаць сваё меркаванне па любой тэме вы можаце, патэлефанаваўшы на наш аўтаадказнік 266-3952, ён працуе круглыя суткі.
Ці можна лічыць, што створаная сістэма пераследу іншадумства? Як на гэта рэагуе грамадства? Чаму ў пераследзе іншадумцаў удзельнічаюць прыватныя структуры? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» галоўны рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч і старшыня Віцебскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карыч.
Гэтую перадачу слухайце прыблізна праз 20 хвілін адразу пасля выпуску навінаў.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А з 18-й гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. хвалі 41 і 31 метр. А 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22-й години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу.
Ну а зараз про одну з незвичайних прояв економічного кризису в регіонах. Начальник кримінальної міліції Пінську Владимир Рибак обвинуватив місцеве підприємство «Городське світло» у потуранні зломисникам. Міліціянт лічить, що за зменшення кількості вуличних ліхтарів почастіліся випадки рабунку громадян у вечірній час, повідомляє Анатоль Круговець.
Чим далі у Пінську вулиці від центру, тим гірше не освітлений у темний час суток. Якраз на гета скаржаться міліціянти. До прикладу, сержант з круглосуточного патруля Владислав Кошеляв тлумачить.
Двори, от ці багатоэтажки, якщо дворні освещені, це ж способствує завершенню кражі.
Поводлі суразмовці, у соковіку на темних вулицях невідомий обрабовав у Пінську некалькі жанчин, подбігав і виривав з рук сумочки. Начальник пінського підприємства «Гарсвятло» Анатоль Ксьонжик доводить, що його служба виконує режим економії, який спущений зверху.
Є директива Д3 по економії, є постановлення Совету міністрів, де определено, що город, іменно ЖКХ, в цьому году ми повинні уміщити на 3%. Это не только, извините, по городу Пинску.
Со слова Анатолия Ксёнжика, за экономией выключается электроосветление на больших 200 улицах у Пинску. Начальник признается, что вымушены слухать уладу, а не людей.
Предписано, что снижать потребление не менее 50%.
Колишний депутат Пинского горсовету, сябра руху за свободу Юрий Бахтеров, організував збір підписів жихаров Пінську супроть порушення так званих соціальних стандартів.
Дійсно є питання. Горсвету більше суб'єктивних причин і позиція людей. Чиновник не хоче нічого робити, поки його не заставить гражданин.
Говорить пінський активіст Юрій Бахтеров. Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганку, і зараз я нагадаю головні теми дня. Сьогодні в Брюсселі відбулася міжнародна конференція «Дорожня мапа для Білорусі», яку організували три найбуйніші фракції Європейського парламенту. Розгляд касаційної скарги на присуд Яні Полякової відбудеться 17 красовіка у Мєнському обласному суді. У Мєнську спиняється трансляція шерегу російських телеканалів. Кабельна компанія «Космос ТВ» спиняє трансляцію телеканалів «РЕН-ТВ», «Первий всемірна сеть» і «НТВ Мір». Дефіцит гандлёвага балянсу Беларусі вырас у 2,5 разы. На думку многіх адмыслоўцаў, гэта непазбежна пацягне далейшую дэвальвацыю беларускага рубля. Розныя праявы эканамічнага крызісу. На гарадзенскім рынку «Карона» зачынілася больш як 100 гандлёвых пунктаў. Праезд на маршрутках з Магілева ў Менск патанеў на 30%. Ну і зараз якраз больш падрабязна пра праявы крызісу ў рэгіёнах. У тяжкой ситуации опынулись международные перевозчики у городни. У Могилеве приватники сбили кошты на рейсовые маршруты. Еще одна видна с городни свечить про конфликтную ситуацию на рынку «Корона». Поведомление корреспондента нашего радио из региона записал Вячеслав Кулик.
Могилев. На 30% потанел проезд на хуткостных рейсах с Могилева у Менск. Чиновники, отказанные за транспорт, тлумачат это, как в соступку у конкуренции с приватниками.
Теперь одна поездка с Могилева у Менск обыходится пассажиру 20 тысяч рублей. Ранее доводилось платить от 27 до 31 тысячи.
Это борьба с нелегалами, чтобы перебить нелегалов. Просто начинаем сейчас считать деньги в связи с тем, что не хватает в бюджете денег на зарплату.
Тлумачить представник администрации автовокзалу. Те стали люди больше ездить, коли проезд потаннел. С таким питанием звертаюсь до водителя официальной маршрутки, який накировывается у рейс. У салоне только 3 человеки.
Пассажиров у меня практически ничего не отразилось, потому что передо мной стоит машина. У меня 20 минут только расстояние от одной машины до другой. Не успевает заполняться маршрутка.
Те выгодно займаться пассажирскими перевозками, пытаюсь у суразмовцы. Ён твердит, что не зусим.
Ну я водитель. Мне хозяин платит 30 тысяч за рейс. Один рейс в день, и все.
Официйныя маршрутнікі наракаюць на недасканаласць раскладу рэйсаў. Хуткасных маршрутаў на Менск ад 12 да паловы на 15 проста няма. У гэты час пасажыры ідуць да нелегальных перавознікаў. У іх ужо 2 гады запар кошт праезду з Магілёва ў Менск стабільны – 22 тысячы рублёў. Магілёўскі палітык Александр Сілкоў часта ездзіць у Менск, і ён вітае патаннення праезду.
От того, что государство снизило цены, выиграют все. Выиграют как и перевозчики, и выиграют также и потребители.
Городня. Уже сёлета на гарадзенскім рынку «Корона» зачынілася больш як 100 гандлёвых пунктаў, паведамляе Міхал Карневіч.
Самая значная проблема для предпринимальников на рынку «Корона» – арендная плата. Со слов гандляров, арендаўца рынок «Корона», які сам арендує площу предприемства «Гранітекс», платить ему 3,5 евро за 1 метр квадратный, а предпринимальникам сдає по цене свыше 21 евро. Предпринимальница Наталья, яка арендує площу под гандлёвое место на рынку «Корона»…
Вообще, в целом, я плачу за 20 метров 2 миллиона, и коммунальные тоже 2 миллиона.
Старшыня комітету дзяржконтролю Зянон Ломаць, до якого звернулися со скаргами предпринимальники, заявив, что арендодавца рынок «Корона» не доплатил державі у вигляді податков больше за 4 мільйона евро. По этим факте узбуджена криминальная справа. Питаюся у гандлярок, ці изменилось нечто на «Короне» после приезда старшыні комітету дзяржконтролю?
Делаем грандиозные скидки, продаем в минус себестоимости, мы ничего не зарабатываем.
Нет, тяжело. С кризисом, с ростом доллара все тяжело.
Пытаюсь у гандляров, те связывают они надеи со сменой арендодавцы.
Когда город возьмет под себя, может быть, что-то будет.
Не слышим каких-то подвижек.
Придется, конечно, закрываться. Я не думаю, что кто-то будет стоять вот просто так, в убыток.
Поведомление наших корреспондентов из региона про разные проявы кризиса записал Вячеслав Кулик.
Тыдзень дзіцячай кнігі прайшоў у Беларусі, дзе адзінае дзяржаўнае выдавецтва для дзяцей было зліквідаванае яшчэ 7 гадоў таму. Але загадчыца дзіцячай рэдакцыі выдавецтва «Мастацкая літаратура» Алена Масла не губляе аптымізму.
Мне давялося быць двойчы ў Швецыі, і ведаеце, мне так падалося, гэта краіна, дзе гаспадарыць Ліндгрен, у добрым сэнсе гэтага слова. Безумоўна, яна стварыла вельмі цікавыя творы, але цяпер за гэтым жыве цэлая нацыя.
Гэты выпуск перадачы «Вольная студыя» ў нашым эфіры праз 25 хвілінаў. Ну а зараз досвід свабоды. Раз'езды Александра Лукашэнкі на пару з сынам Мікалаем спарадзілі цэлую серыю з'едлівых публікацый у прэсі і сюжэтаў на тэлебачанні. Асабліва актынічаюць расійскія СМІ, імпэту якім дадалі недаўнія візіты Лукашэнкаў адразу ў Маскву, а потым у Сочы. Таксама ў прыцэлі журналістаў быў іншы візіт у Арменію. Падобна там, упершыню ў палітычнай практыцы, адзін прэзідэнт прыйшоў на перамовы з іншым разам з дзіцём. Досвід Ігара Карнея.
На мінулым тыдні маскоўскі камсамолец выдаў цэлы серыял, прысвечаны асабістаму жыццю Александра Лукашэнкі. Загалоўкі адпаведныя. Лукашэнка робіць піяр на сыне. Бацька забраў у сына мамку. Лукашэнка цягаецца за спадніцамі і трымае пры сабе сына. Лукашенко не спыняе здзіўляць сусветную грамадскасць парушэннем усіх пісаных і няпісаных правілаў дыпламатычнага этыкету, піша аўтар газетнага матэрыялу. Калі прэзідэнт Беларусі наведваў з афіцыйным візітам Ерэван, па трапу прэзідэнцкага самалёту бацька спускаўся разам са сваім пазашлюбным сынам і наследнікам, 5-гадовым Колем. У іншым артыкуле гісторыя кар'ернага ўзлёту і балючага падзення Ірыны Абельскай, маці Міколкі, у якой, па інфармацыі журналістаў, Лукашэнка канчаткова забраў сына. Расказваецца пра новую фаварытку прэзідэнта, спявачку Ірыну Дарафееву, якая змяніла Абельскую. Учора ў выніковай перадачы «Недзеля» на расійскім тэлеканале РЕН-ТВ быў паказаны сюжэт пра Лукашэнку і ягонага сына. Падтэкст той жа. Адкуль узяўся хлопчык і на якой падставе Лукашэнка ўзваліў на сябе ролю адзінокага бацькі. Тэму Міколкі ўзнялі папулярныя шоўмены гумарыстычнага праекту «Пражэктар Пэрыс Хілтан». Іван Ургант, Сергей Светлаков і Александр Цыкала непрыкрыта пацяшаліся над Лукашэнкамі, што спрычынілася да цэнзуры. Кавалак пра Александра Рыгоравіча і Мікалая Александровича на ОНТ быў выразаны. Без купюраў імправізацыю на тэму «Бацькі і сына» убачылі гледачы першага расійскага каналу.
Александр Лукашенко посетил Арменію вместе со сваім 5-летнім сынам.
Крызіс, короче, эканоміць на няньке.
Усатый нянь.
Президент Беларусі посещал с официальным визитом Ереван.
По трапу президентского самолета батька, наконец уже с сыном, вот батька, спускался вместе со своим внебрачным сыном.
Вот удивились его официальные дети, встречающие его в Ереване. Папа, а что
это? Я не хочу рассказывать про ту посевную. Ознакомьтесь, Коля, он будет жить с нами.
Что удивительно, во время учений, которые были в Беларуси, генералы докладывали не Александру Лукашенко, а маленькому Коле.
Понимаю, что пятилетний сын Лукашенко уже обладает определенным влиянием, и это объясняет, почему министром финансов в Беларуси стал Каркарыч.
Каркарыч – один из персонажей российского мультфильма «Смешарики». А вот Миколка саправды робится персонажем для кпинов. За игнорование дипломатичного протокола у першиню у прицел телекамеров молодший сын президента трапил летось, коли з'явился на саммите керовников украинов СНД у Бишкеку. Потом была поездка на Олимпиаду в Пекин. Рукой Миколки Лукашенко голосовал на парламентских выборах, ездил по чернобыльских регионах. Разом Лукашенко выбирали пригожунев. Самым урожайным выдался соковик, а здоровленчие поездки на курорты Сербии, Армении, Краснодарского краю. Однако апофеозом все же застаются минулогодние войсковые обучения, коли опранутый у строй колеру хаки Миколка примал рапорты от генералов. Московский комсомолец сверджает, что сгулять на сыне Лукашенко пораил британский пиарщик Тимоти Белл, який за немалые гроши взялся створить становший имидж Беларуси у свете. Нібыта Белл довел до Лукашенко, что семейный человек выкликает у громадянов больше доверу. И коли нема жонки, то вакантное место может занять сын. Однако, пишет выдание, Лукашенко видовочно принял слово занадто близко до сердца и стал тягать Коленьку усюды, доводящей ситуацию до абсурду. А вот театральный режиссер Валер Мазынский лечит, что узлет Миколки – чистая самодеянность Лукашенко. Пиарщика Белла у роли режиссера-постановщика господар Мазынский уявить не может.
Когда вы это презентуете господару Беллу, такую знаходку, то я лечу, что от него этот здек не пропоновал. Он же сам европеец. Такое усерьез пораить не может. Он только может подставить его только этим. Я не ведаю, на вот какой цивилизации это ухваляется. Просто взять можно сына с собой, я не ведаю, в гости, в другую вёску, до дядьки, до тётки. И то, детей неким чином, до серьезных размов, до дорослых, такого не припомню, на вот у нашей вёсцы, как батька при себе тримал дитя. Вот, конечно, не подобно на чиющую режиссуру. Это не вытлумачально, это некий ноу-хау. Может быть, привыкнем. Человек мает звичку до всего привыкать.
Керавник Беларуси – персонаж, до якого часто звертается российский сатирик Виктор Шендерович. И он каже, что когось соромится, теперь от кимси комплексовать Лукашенко не збирается. Ягоной уладе в Беларуси мало что погрожая, тому правила он не выконывая, а диктуя.
Ясно, что Лукашенко живым от власти не уйдет, ему уже деваться некуда. Все-таки Путин, видите, попробовал хотя бы задекорировать. Путин более системный человек, там больше упирается в систему. Путин здесь функция, а не сущность. В случае с Лукашенко это личная власть, персональная власть, и таковой и останется.
Консультант у информационных стратегиях Михаил Подоляк после политической депортации из Беларуси опошние 5 годов живе в Украине, пиарит мясовых политиков. И он не поделяя поширенные думки, что Лукашенко рыхтует себе спадкоемца, привучающий до этой думки и белорусов.
Ющенко раньше любил появляться тоже, кстати, со своими младшими детьми на всяких мероприятиях. У него законорожденные, так что тут нормально. Законные дети, они тут карьеру делают. Учатся там в Англии, а потом приезжают и возглавляют бизнес. Но это все как бы легальность. А такого, чтобы кто-то там за руку водил на учения военные, такого тут точно нет. Психологические комплексы. Человек смотрит свое детство, видит там, он без пафоса, вот наследник там какой-то. Вот он наследник.
Это было меркаванне Михаіла Падаліка, а доследт на гэту тэму падрыхтаваў Ігар Карней. Матэрыял, які вы толькі што пачулі, выклікаў вялікую рэакцыю ў чытачоў нашага сайту свабода.орг. З некаторымі меркаваннямі наведнікаў сайту вас пазнаёміць Ганна Соус і Юрый Драгахруст.
Газета «Московский комсомолец» и гумористичная телепрограмма «Прожектор Перис Хилтон» прокомментовали гэты звычай белорусского президента довольно з'едливо. Довольно эмоциональными были и реакции наведников нашего сайта. Тетка.
Я думаю, что это питание хутчэй до доктора. Лукашенко в дзяцінстве не имел не только батьки. Он головным чином не имел звычайной батьковской любови, пяшоты. Тому свои дзіцячыя мары ды галоту он компенсует таким дзіўным чином.
Петрусь.
А мне прыгадваецца, як у 94-м годзе Лукашенко здзекаваўся з тады нежанатага пазняка, параіўшы таму нешта сказаць сваёй цешчы. І люд рагатаў. За 15 гадоў Лукашенко апусціў маральны стан грамадства ніжэй нікуды. І сёння можна рабіць што заўгодна. Нават калі Лукашэнка адкрыта завядзе сабе гарэм, людзі будуць яго хваліць.
Канстанцін Міронаў.
Тое, што мужчына можа дапамагчы жанчыне нарадзіць дзіця, гаворыць аб моцным здароўі і добрай спадчыннасці. У большасці мужчын гэтыя гады ўзнімаецца толькі ціск. Ну і крытыку трэба разглядаць з гэтых пазіцыяў.
Купаленка.
Жах нейкі. Просты сюжэт з восені патрыарха Габрыэля Гарсія Маркеса. Там, нагадаю, сынок вечнага дыктатара, як толькі нарадзіўся, адразу стаў генералам. А крыху пасталеўшы, гадкоў 5-6, стаў удзельнічаць у дыпламатычных сустрэчах, на якія з'яўляўся ў вайсковай форме і баявых узнагародах.
Супрацьлеглае меркаванне выклікаў матэрыял пра забарону прэзентацыі кнігі Барыса Клейна, а дакладней каментар да гэтай забароны старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава. Ён лічыць, што арганізатары прэзентацыі дарма напярэдадні шырока паведамілі пра яе ў мэдыях. На думку Трусава, нармальныя людзі спачатку без шуму праводзяць прэзентацыю, а потым даюць пра гэта ў мэдыі. А іншыя робяць наадварот, і гэта даходзіць да ідэалагічнага чыноўніка, і той усё закрывае. Арт.
Спадар Трусаў проста баязлівы перастрахоўшы. Навошта праводзіць імпрэзу патаемна? Аб ёй павінна ведаць грамадства? А так, для каго яна праводзіцца?
Зданак.
Адразу бачна, спадарства, што вы ў нашай краіне ніколі нічога не арганізоўвалі. Я штомесяц ладжу беларускія прэзентацыі да 70-80 чалавек і ведаю, што выбар такі. Альбо гордыя і як секта ў падполлі, або хітрэйшыя і пашыраючыя беларушчыну.
Ганна Соус і Юра Дракагруст пазнаёмілі вас з некаторымі меркаваннямі наведнікаў сайту «Свабода.орг».
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем начной свабоды сёння будзе галоўны рэдактар недзяржаўнага выдавецтва «Тэхналогія» Зміцер Санько, якому сёння спаўняецца 60 гадоў. У досведах мы пагутарым пра вынікі сезону ў зімовых відах спорта для беларусаў. У нашым апытанні жыхаркі горадні скажуць, ці хацелі б яны быць дачкой прэзідэнта. А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Змітра Вайцюшкевіча. Адразу пасля навінаў экспертыза свабоды.